irailaren 15ean hiru gazte abadetuko dira Bizkaian, Gorka Campos, Juan Reyero eta Marco Antonio Muñoz dira hirurak. Aste honetan Bartzelona ingurutik Davis abadetu arteko bidea zelangoa izango dan, edo zelangoa izaten dan, eta Elizaren gaur egungo erronkez abade gaien irakasle izan dan Begoñako parrokoagaz, Inazio Fernandezegaz aztertu gura dugu, eta Inazio telefonoen bestaldean daukagu. Inazio, egunon.
Egunon, darori.
Bueno, Gorka, Juan eta Marco Antonio, irailaren 15etik aurrera, Bizkaiko abade barriak izango dira ofizialki, naiz eta txarto espanabil, denboratzoa daruen gure eleizatan ez da?
Bai, nola ez, bai, hor seminarioan 6-7 urte gurekin daraman, eta bueno, heldu da ja eguna, holan, ba, abadeak izateko, eta bueno, ba, eliz barruteren zat egun berezia izango da. Hasiko gara kurtsoa, modurik onena, ze hiru iru abade barriarekin, eta bueno, hori izango da, bai, eliz guztientzat, momentu berezia, momentu politon bat.
Labur badabe, aurkeztu eiguzu ziru gazteak, nongoak dira, zenbat urte dauki ez, bai. Zein da neuren historioak, ez dakit, kontaua aldana, dana ez dugu kontetan, dana ez dugu kontauko.
Bai, aspalditik, bueno, Marco da ekuadarekoak, berak ona etorri izan duela 6 urte, bera daukat 36 urte, eta berak hemen egon zan Bilbon, holan, ba, parrokia zuetan. Eta hor gurekin lanean, baita egon da Deustuko Unibertsitatean ikasten, teologia ikasten, eta bueno, eta justo ba, heldu da ja momentua, holan, ba, abadeak izateko. Momentuz, berak, justo, ba, pasaden kurtsoak, berak egon zan, bai, esango dut, Plentzian, baina gero, hemendik aurrerak, berak egongo da, Erandio, Leioan, Astrabuduan, bueno, hori inguruan. Hori gongo da, iraiak 15etik aurrera, hori gongo da Marco Antonio, 36 urte. Gero Juan, bera daukat urte bat guziago, 35 urte, bera Madrilekoa, Mostoleskoa, eta bera ona etorri izan bebai duela 5-6 urte, gurekin egon da seminarioan, eta momentuz dago Durangon, eta justo abade egin eta gero egongo da Gernika, Gernika ondoan, bera da Madrilekoa, eta bera dago euskara ikasten be bai, zutaiko desete, eta bueno, poliki aurrera doa, eta hor egongo da, Gernikan. Eta gero Gorka dakat 45 urte, bera da Bilbokoa, eta bera momentu arte egon da nirekin gainera Begoñan, Begoñen guruan, eta gero egongo da Areetan, eta Algortan. Hor egongo da berak abade egin eta gero, hor egongo da hortik.
Bueno, ba, hortxe Gorka, Juan eta Marco Antonio. Amarregun barru, abadituko dira, Santiago Katedralean egingo da elizkizun berezia. Aste honetan baina, aipatu dut, Bartzelona ingurutik dabizala. Ez dakit, abadetzeko prozesuaren azken pausua izaten dan, edo beste helburu batzuk daukazan Bartzelonako egotaldiak?
Normalean hor dago ipinita seminarion bertan, justo kurtsua zieran, beti egiten dugu peregrinazio bat. Duela bi urte, zera, Munitzera joan ginen, iaz Lisboara, iaz izan zen JMJ eta horregatik Lisboan egon ginen, eta justo kurtsoretan, bueno, ba, hola, ba, kurtsoa azten, kurtsoan hasi gara, eta, bueno, ba, lehenengo hau Bartzelonarak ikusten, batez be, zera, Loyolako Inazioren pausuarekin, zebera, Inazio hemen egon zan, bai Montserrat, bai Marresa, eta bueno, leku hau oso bereziak izan dira Inazioren txat, eta horregatik, bueno, nolabetere, ba, guk bebei, ba, ikusten Inazioren pausuak, Inazioren lekua non egon zan, eta bueno, ba, hori, ikasteko eta ikusteko, eta bere bizitza, eta nolabetere, horrekin bebei, gukatera, ba, daukago bakutsak guretzat, hau da, zer nahi du jainkoa nire bizitzarekin, eta bueno, holan da, momentu berezion bat, orduan da, momentu, oso berezi, oso polita, alde batetik, elkarrekin egoteko, kurtsuak azteko, eta norbait ere, zeo zer ikasteko beti ze oso berezia izaten da.
2000 txartu espanabil, 2022, 2023 ikasturtean izentau zintuen zu Bilboko Elizbarrutiko seminarioko errektore, ez da?
Bai, hori da, bi urte bakarri nire amate errektorea, seminarioan, bai. Ontsi izango naz, zera, irugarren kurtsua, bai.
Abadetuko diran irurak hartu dugu aitzakia, ba, gaur egun seminarioa zelangoa dan ezagutzeko, esaterako, ikasturte barrian, ontsi hasiko dozuen ikasturte barrian, bai, zenbat lagun zagozien?
Claro, Bai, bitu, momentuz, claro, momentuz dakoagun, bost seminarista, hiru ja, abadeak izango dira, amabosta, orduan bi geratuko dira, Patxo eta Gaizka. Baina, bueno, eta beste bi sartuko dira. Lander, bera da hemengoa, Bilbokoa, eta baita ere Roberto Carlos. Bera hemen bizi da, oso gaztea, 19 urte, naiz eta jaiozan berak Kolombian, baina txikitatik ona torrezan. Orduan, hemen gurekin dago ja denbora asko. Eta, bueno, orduan, urrengo kurtsorako, bueno, edo kurtsoretarako daukagu, bala, ba, lau seminarista.
Eta, Ignacio, abadetuko diran Gorka, Juan eta Marko Antoniok seminarioan prestakuntza jasoten adibidez, zenbat denbora egin behar izan dabe, edo zenbat denbora egin dabe?
Bueno, hori da, pertsonen arabera, principios, claro, ikasurtea da, zera, teologia dira bost urte, hori bai egin behar da, eta gero badago kurtso pastorala, normalean 6-7 urte, holan, ba, hori da denbora, holan, ba, prestatzeko abade izateko, bai. Yeah. Baina gero pertsonen arabera, si normaltek baldin badaukat kurtsoak edo, zera, markatu, normalte baldin badaukat karrera bat, ba, orduan, ba, egin izan daiteke, bost urte, baina normalean holan. Bost, 6-7 urte, birtartean hori da, ba, ikusteko eta ikasteko, ba, gaztea, nolakoa den, eta zergatik berak abadeak izan nahi du, eta bueno, hori da, momentu bat, holan, ba, prestatzeko.
Eta prestatzeko dinosunean, zelango prestakuntza, zen motatako prestakuntza jasoten dabe? Temarioa zein da?
Bai, bueno, alde batetik teologia ikasi egin behar dute, hori da Deustuko Unibertsitatean, hori dira bost urte, bueno, lehenengo bi urte dira bai filosofiare buruz, eta gero beste hiru urte, ba, teologiari buruz, bai? Hori da, ikasu, Deustuko Unibertsitatean. Eta gero seminarioan bertan, claro, Deustuko Unibertsitatea ondo dago, ba, teologia ikasteko, filosofia ikasteko, baina claro, gero abadea izateko beste gauzak ikasi behar dute. Eta horregatik badago pastorala, ze normalean asteburuetan seminarista bakoitzak egoten da leku baten, eliz bat, bai, herri baten, holan ba abade batekin, bai, ikusteko eta ikasteko be bai ea zer egiten duen abadeak eta bueno, holakoa, katekesiak, batailoak, jaunartzeak. Eta, bueno, Caritas, eta, bueno, hanbeste gauza daukagu, ba, ikasteko eta hori goteko. Eta, bueno, horregatik, dira bost urte alde batetik, Deustuko Unibertsitatea, eta gero bebai, ba, holan, gure proiektu berezia, hau da, abade izateko, ba, bueno, jakin, eta ikasi, eta ikusi egin behar dute, bakoitzak, holan, ba,
Ignacio, eta nire eskakintasun totaletik, Deustuko Unibertsitateko teologia ikasketetan mailak eta azterketak eta izango da bez, baina seminarioan mailak eta azterketak gainditu behar izaten dira, holakoak badira prestakuntza prozesuan?
Ez dira holan, baina bai elkarrezketa bat, dago hemen normalean, bai nirekin, nina retorea, baina gero be bai egoten da Manu de las Fuentes, bera da zera, direktore espirituala, eta gero bebai egoten da nirekin Miguel Vera, zera, bebai hor dago ba, laguntzeko, eta ber, zer handoa asuntua, eta dana. Ez dira, azterketa, bai, Deustuko Unibertsitatean, bai, nola ez, edo zen karrera moduan, badago azterketak, baina gero hor seminarion, ba, hori ikusten da, eta normalean ezkarrezketa badaukagu, ez aztero, baina bai, hiru astean behin daukagu zela elkarrezketa, bueno, zelan soaz, zelan zaude, bueno, holako gauzak ikusten eta jazta, eta hori ikusten da.
Prozesuan zehar, beste dozein ikasketa prozesutan askori pasau alizan jakun modura, ba, zalantzak sortzen dira, atzera egiteak, mota askotako egoerak gertauleitekez, Ignacio, zuk prestakuntzua burulez, abade gaiei, abadetu eta abade bizitzari ekiteko prez dago sanean, zer dinotzezue, ze aholku emoten deutzezue?
Ba, lehenengo, claro, jakin behar da, egin behar dena da, lehenengoa da, otoitzak egitea, hau da, konturatzea, jainkoa, zeo zer nahi du nire bizitzarekin. Orduan, hori jakiteko nolabait ere nik behar dut denbora, eta otoitzak, eta isiltasunak, entzun egin behar dut, aber, jainkoa zer nahi du nire bizitzarekin. Zepera badauka plan berezi berezion ban diretza, baina nik askotan ez dakit. Horregatik, bueno, prinsipioz, egin behar duguna da, holan, iziltasuna, kotoitza egin, erretiro bat egin, bueno, holan bai ikusteko, eta, bueno, nabaritzeko batez be, hola, zer nahi du jainkoa nire bizitzarekin, hori bai da egin behar duena. Eta, bueno, horregatik bebai, ba, seminariotik, bai, badago aukerak, badago, zera, te zabalik, eta badago, justo, ba, peregrinazio honetan bebai, badago aukera, ba, beste gazteak gurekin egoteko, bata, ba, hola, bakarrik lehenengo, ba, egoteko, ikusteko, abe nola bizi diren beste seminarista, zergatik abadeak izan edu gazte batek, eta, bueno, holako galdera. Orduan, bai.
Barne, hausnarketa asko eskatzen dago horrek.
Bueno, bai, eta gero oso polita da, ze batez be hori da. Lehenengo eta behin da, holan, ba, jainkoarekin egon behar gara oso ondo lotuta. Eta gero jendearekin, be, bai. Ze hor parrokian hori egoten gara, eta da, bai, leku berezi-berezion bat, dolo betere jainkoaren planak, ba, egiteko eta betetxeko, ezta? Hori da, zuntua ze. Azkenean, bai, narboitek, zetitzen dau, holan, jainkoak, badauka plan berezi-berezion bat bakoitzaren zat, baina gero hori ikusi egin behar da, ba, jendearekin be bai. Hau da, jainkoaren deiak ez da niretza bakarrik, ez da nik ordetxeko bakarri babitu. Ze hona da jainkoa, zenita fijatu da, eta jazta, bueno, bai, ondo da gori, baina gero jakin behar da, bueno, eta orain zer egin behar du nire bizitzarekin. Bai, badakit jainkoak maite nau, ederto, eta orain nola biziko du nire bizitza. Za, hori da importantia.
Irailaren 15ean esan dugun ez abadetuko dira.
Bai, arratzeleko 6etan izango da, bai.
6etan izango
da. 6etan, bai.
Aspalditik leku beste leku askotan lez, Bizkaiko eleizak bizi dauan abade faltari aurre egiteko funtzeskoak izango dira hiru abade barri honek, ze abadeen falta nabarmena izaten dabil azken urteetan. Zein da egoera gaur egun, zelan bizi osue zuek hori?
Bai, a ber, azkenean falta badeak eta bebai kristaua falta bebai. Ze solitzarrez gerota gutxiago daude holan bataioa, jaunartzeak eta gerota gutxiago agian bebai, ba, jendeak erizak, bai? Eta hori gero, hori nabaritzen da, claro, gero bebai abadeak izateko bebai, ba, ez dago lehenengo moduan. Zala, duela 50 edo 40 urte zegoen abade gai pila bat. Momentu honetan ez dago hainbeste. Bueno, baina bebai duela 50 urte edo, ba, denok fededunak, eta denok, zera, sakramento guztiak ospatu, eta beti elizan, zta? Baina, bueno, gaur egun, ba, hori ez dago, baina, bueno, nahiz eta hori bai, badaki hori dagoela, baina, bueno, guk egin behar dugu, aliketan duen, eta gure eskuetan dagoena. Hau da, badakigu leku guztietan, herri guztietan badago jendea, fededunak, eta hor egon behar gara gu, ba, eurekin balaguntzen, bere fedea bizitzen, ospatu, eta zerbidu. Hori bai da egin behar duguna, eta bueno, hori, jakori ezker, bai daukago, zera, laiko asko, ba, hor daude laguntzen, ez da? Badago, batez be, herri txikietan, badago, zerbazion dela palabra, zerbazerako, badago, hor, eta bueno, horri ezker, bueno, ba, mantentzen dugu, ba, fedea, ez da? Fedea azkenean, ikasi, ospatu eta zerbidu, hori egin behar duguna.
Elizara joan beharrean, ba, fedea beste modu batuetara zabaltzeko aukera pepa dagozela. Puntu honetara helduta, esan dugu abade gitxiago dagola, Elizetan, Elizara jente gitxiago joaten dela. Aste honetan, albistea izan da, bolo-bolo dabil, kaskanteko abadeak esan dako ekaitik be galdetu gura dutzut. Zer iruditzen jatzu abadeak elizkizunean, Elizak utzitzen da bizala arrazoitzeko emondako azalpenak?
Ba, justo, ba, ez dut ikusi, hori, orduan ez dakit, beraz esan zuen, orduan ez dakit.
Aipatu zeban, batez be, musulmanak gehiago dagozala herrian, eta horrek Elizak gitxiago betetzea dakarrela. Hori da, berak emoneko azalpena.
Bueno, ez dakit, beraz, zergatik hori izan du. Bueno, errealitatea da, egia da, hemen gero eta, ba, jende asko gaude, leku guztietatik, eta hori, bueno, hori ez da txarra, eta, hau da, bai, badaude gurekin, bai musulmanak, bai kristauak, eta bai beste erlijioak bai gurekin, hau da, protestantea bai. Bueno, oie, bakoitzak, hori, bakoitzak berak egin behar dau, zure berezkuetan egoten dana.
Gero, esan behar dugu gainera, Bizkaian, Eliza arteko, erlijio arteko topaketa egiten direla urtero.
Bueno, a ver, Principioz ez daki guzti gertatuko den, eta nola joango den, Eliza, Fedea, eta dana. Baina, bueno, nik ez daukat olako bolatxo bat, olan baikusteko, turkizuna, nola, nola gertatu zen. Ni bakarrik badakit, zerekin behar dut, momentu honetan, eta hori da. Eta maitatu, hori egon jendea, jendearekin, eta bueno, eta jazta.
Ba,
kontu, no, da importantea.
Kontu gozoagoa amaitu gurako neuke. Bizkaiko Elizbarrutiak 75. urte horrena ospatuko dau ikasturte barri honetan, laster jakinaraziko da bez ospakizuneko xehetasunak, baina gertuen Sagosien komunitateko kide moduan, zelan bizi dozuz prestakizunak eta zelangoa izatea gurako zeunke 75. urte horreneko ospakizuna handia.
Bai, egongo dira kitaldi asko. Eta, bueno, kursuan zea, justo momentos, ze irailak 28an hasiko gara kursuak ekitaldia, bai. Eta, bueno, justo hortik aurrera, ba, bueno, bai, ikusiko dugu abertzen bat ekitaldi, nolabait ere, ba, hori ospatzeko. Berrogeita, irurogeita, mamos urte, ba, hemen Elizbarrutia, eta, bueno, bada ospatzeko, eta, bueno, eta, batez behoran, ba, ikusteko, bueno, zer ikusi dugun, zer egin dugun, eta zer egingo. Zer egin beharko dugun, hemendik aurrera. Bueno, hori, bai, izango da momentu berezi-berezi hon bat, ospatzeko, elkartzeko batez, be? Elkartzeko deno batera, eta ez gara hain gutxi, eta, bueno, eta ospatu, bakoitzak, bere fedeak, sentitu, eta aurrera. Eta, jazta.
Ba, lehenengoko itzordua, 28an esan duzu, izango dela ikasturtea hasiera Bizkaiko Elizbarrutiari jagokonez, baina aurretik, irailaren 15an itzordua ipiniko dugu, Santiago Katedralean, arratzaldeko 6etan. Gorka Campos, Juan Reyero eta Marco Antonio Muñoz abadetuko diralako. Ignacio Fernandez, Begoñako parrokoa eta hiru honen abadegaien irakaslea. Eskerrik asko geurean gaurkoan egotearen.
Zuri, mila esker, agur agur.